Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim sjell të ju lajmet kryesore të ditës, si dhe materialet të tjera të përgatitura nga korrespondentët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vetëvendosja thot se dy partitë tjera opozitare po e rrezikojnë kauzën e tyre të përbashkët. Ngriten çmimet e naftës pas dështimit të bisedimeve në Doha. Sot ndahen çmimet prestigjioze Pulitzer. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Çmimet e naftës kanë rënë sot për rreth 5% në tregun e Azis pas përfundimit të një takimi mes vendeve prodhuese të naftës një ditë më parë në Katar, të cilat nuk arritën marrëveshje bazuar në një plan që synon rritjen e çmimeve globale të naftës. Ministri rus i energjisë Aleksandr Novak tha në fund të këtij takimi në Doha se Kremlini nuk është optimist rreth arritjes së një marrëveshje të mundshme për ngrirjen e prodhimit të naftës, për shkak të debateve të nxehta që pati gjatë konferencës, si dhe pozitës së Iranit. Irani, vend antar i OPEC-ut, nuk mori pjesë në takimin e Dohas dhe insiston se nuk do ta kufizoj prodhimin e tij derisa ai të arrijë nivelet që kishte para vënjes së sankcioneve ndërkombëtare. Arabia Saudite nga ana tjetër thot se çdo ngrirje e prodhimit duhet të jetë e detyrueshme për të gjithë prodhuesit. Qeveria e Ekuadorit thot se shifra e njerëzve të vrarë nga tërmeti prej 7.8 shkallësh që goditi të shtunën vonë këtë shtet Amerikës së Jugut ka rritur në të paktën 272 njerëz, ndërsa mijëra të tjerë raportohet se janë lënduar. Autoritetet thonë se kanë frikë se kjo shifër mund të rritet pasi shumë viktima mendohet se janë zënë nën rënojat e ndërtesave të rrëzuara. Epiqendra e tërmetit ishte rreth 28 kilometra në jug të qytetit bregdetar të Muisines dhe ajo ndihet deri në kryeqytetin Quito rreth 150 kilometra larg nga ajo zonë. Qeveria tha se ky tërmet është më i keqi që nga viti 1979, kur 600 njerëz patën mbetur të vrarë e mbi 20.000 të tjerë të lënduar. Një firmë që merret me analiza me bazë në SBA thot se të ardhurat e grupit të Shtetit Islamik kanë rënë për rreth 30% në 15 muaj të fundit, duke përshkruar këtë rënje si kërcënim për sundimin e tyre afatgjat në të vetë shpallurin kalifat. Në një raport të lëshuar sot, firma IHS thot se të ardhurat e grupit terrorist kanë rënë në muajin mars në 56 milion dollar nga 80 milion në muaj sa kishte në mes të prillit. Në mes të vitit 2015. Ndërko militantët e Shtetit Islamik kanë humbur 22% të territorit të tyre në Siri dhe në Irak dhe tani i sundojnë bi 6 milion njerëz në vend të 9 milionve që nuk kupton se baza e mbledhjes së taksave nga ky grup është zvogluar. Fituesit dhe finalistët e nominuar për vitin 2016 për çmimin prestigjios Pulitzer do të mësohen sot në New York. Çmimet Pulitzer konsiderohen si shpërblimet më të lakmuara në gazetarinë amerikane. Ky çmim nderon arritjet në gazetarinë shtypit dat online e po ashtu edhe arritjet në letërsi dhe në komponim të muzikës. Çmimet ndahen çdo vit në 21 kategori të ndryshme. Në 20 prej kategorive, shpërblimi konsiston në ndarjen e një certifikate dhe shumë e parash prej 10.000 dolarësh. Kategoritë të çmimeve përfshin gazetarinë hulumtuese, raportimin ndërkombëtar dhe kombëtar, raportimin e lajmeve të përgjithshme, reportazhet, komentet, karikaturat dhe fotografin. Kjo ceremoni e administruar nga Universiteti Columbia në New York, këtë vit shënon 100 vjetorin e ndarjes së çmimeve. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim rubrikën e pasqyrës së shtypit kosovar, të cilën çdo ditë sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, si po vlerësohet nga shtypi përçarja e bllokut opozitar në Kosovë?
E përditshme e Kosova sot, Valjeta, konsideron se ndarja subjekteve më të vogla politike që për disa muaj bën spektakle me bombola gazi dhe që arritën të mbledhin mijëra njerëz në sheshet e kryeqytetit në protesta kundër qeverisë, çon ujë në mullirin e pushtetit që tashmë ka në duart e tij se kur do të vendosë të shkojë në zgjedhje nëse bëhet fjalë për ato të parakoshme. Gazeta ka vënë pas se përderisa kohë më parë vetëvendosja AAK-ja dhe Nisma u panë me simpati nga qytetarët Në aksionet e tyre të përbashkëta, zhgënjimi erdhi kur protagonistët e këtyre subjekteve konfirmuan mos pajtime serioze, ndërsa lufta e tyre për pushtet është para çdo parimi dhe synimi tjetër. Por, e përditshme, Kosova sot vlerëson se edhe pse alternativa e pabashkuar opozitare doli të jetë një blof, nuk do të thotë se kanë shterur shpresat për ndryshim. Sipas gazetës, nuk do të thotë që një alternativë e tillë duhet gjithsesi të burojnë nga partitë tashmë të konsumuara, të cilat qëllimin kryesor e kanë një vend në qeveri me çdo kusht. Valjeta?
Situata e re e krijuar në spektrin opozitar ka zbehur edhe çështjen e shkuarjes në zgjedhje të parakoshme. Si e komentojnë gazetat këtë situatë?
E përditshme zëri Valjeta sjell opinionet e analistëve politik, të cilët thonë se përçarja mes partive opozitare i ka krijuar koalicionit qeverisës, sidomos Partisë Demokratike të Kosovës, komoditetin që të vendos vetë se kur do të shkojnë në zgjedhje. Përçarja e opozitës, duke mos u jetësuar ideja lëvizjes vendosje për krimin e një alternative për Kosovën, dëshmon se PDK-ja me koalicionin tashmë ka finalizuar kapjen e shtetit dhe ajo vendose kur do të duhet mbajtur zgjedhje. Të jashtëzakonshme ose të rregullta se si duhet duket shteti sipas modelit të tyre dhe si duhet të funksionojë opozita, kanë thënë analistët. Gjithnjë, sipas tyre, PDK-ja i ka vendosur edhe konturat se kur dhe çka duhet të mendoj se cili individ dhe kur do të tolerohet liria e shprehjes, sepse, si që thonë analistët politikë në Prishtin, partia më madhe në vend e konsideron veten si mas të shprehjes të liris. Thjesht, si steksojnë analistët për të përditshme nxëri, ky dominim i shoqërisë kosovare ka ndodhur për hir të monopolizimit të luftës për çlirim nga ana e PDK-s. Tashti zgjedhje mund të ketë kur të dojë PDK-ja dhe satelitët e saj në pushtet, LDK-ja dhe partia Vučićit në Kosovë, Lista Srpska, janë shprehur ata për të përditshmen zëri.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne dëgjues të dashur e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Pas mbledhjes të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, nën kryetari i kësaj lëvizje Driton Çaushi tha se veprimet e njëanshme të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën po e rrezikojnë kauzën e tyre të përbashkët opozitare. Në mbledhjen e 24 të këtij Këshilli Vetëvendosjes edhe zyrtarisht i u bashkua deputetja Donika Kadaj Bujupi. Nga Prishtina njofton Arton Kunushevci.
Aktiviteti opozitare ka humbur bashkërënditjen dhe se veprimet e një anshme të disa prej figurave tjera opozitare që janë përsëritur disa herë me radhë kanë tronditur besimin ton, ka deklaruar nën kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Driton Çaushi në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Duke i u referuar dy partive të tjera opozitare, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, Çaushi tha se mos veprimet e duhura nga to kanë rrezikuar kauzën opozitare.
Në opozitën e bashkuar, gjithçka që ne kemi kërkuar ka qenë që vendimet i marrim së bashku, cilado që të jenë ato vendime. Por kohët e fundit është parë që jo të gjithë kanë dëshirë që vendimet të jenë koordinuara dhe të përbashkëta.
Çaushi ka thënë para të pranishmëve se Lëvizja Vetëvendosje nuk do të ndalet me aktivitetet e saj për të punuar në të mirën e vendit dhe duke mos lejuar, siç tha ai, që marrveshja si ajo e arritur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe të zbatohet.
Por ne si Vetëvendosje jemi detyruar të vazhdojmë pa ndarje. Kjo qeveri që tani thosin e ratojnë në postin e presidentit do të përpiqet të vazhdojë implementimin e projekteve të rrezikshme. Ne duhet vazhdojmë të jemi të vëmendshëm dhe të gatshëm të mobilizohemi në protesta, edhe nëse qeveria vendos që të çojë përpara këtë marrëveshje kriminale në ndonjë periudhë ku vëmendja publikut është zvogëluar.
Qeveria aktuale gjatë kësaj kohe ka theksuar Çaushi, e ka sjellë Serbinë në Kosovë dhe e ka larguar edhe më shumë Kosovën nga Shqipëria.
Asnjëherë nuk kemi pasur ndonjë qeveri si kaq antishqiptare. Por asgjë më e mirë nuk do të mund të vinte nga bashkimi i thashit Mustafës dhe Vesetit.
Në mbledhjen e 24 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, zyrtarisht këtij subjekti politik, ju ka bashkuar deputetja Donika Kadaj Bujupi, e cila deri më tash ka qenë shefe e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kadaj Bujupi në fjalën e saj para të pranishmëve ka thënë se ju bashkua Vetëvendosjes pasi që ajo sipas saj i u qëndroi besnik parimeve të veta.
E cila nuk u tundua asnjëherë për pushtet, por mbajti zotimin dhe përkushtimin për shtet. Me lëvizjen, e cila me priti ngrohtë në mesin e saj, për të vazhduar bashkë deri në arritjen e qëllimit të qëndrueshëm.
Partit politike opozitare pavarësisht ndasive vazhdojnë të insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhja e vetme për të dalë siç thuhet nga kriza politike në të cilën është futur Kosova. Sipas opozitës, pa largimin e qeverisë aktuale e cila udhëheqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk mund të ketë ndryshime pozitive në Kosovë. Opozita kundërshton marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ato thonë se ato marrëveshje janë të dëmshme për tërësinë territoriale të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Para pak ditësh është publikuar deklarimi i pasurisë së presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i cili tregon se ai ka fituar rreth 134.000 dollar në vitin 2015. Por kritikët e Kremlinit thonë se ai mund të jetë përfituesi shumave të mëdha jashtë vendit, akuza që në vazhdimsi mohohen nga Putini dhe Kremlini. Materiali në vazhdim sjell hollësi. Kundërshtarët e Kremlinit dhe zyrtarët perëndimor që një kohë të gjatë akuzojnë presidentin e Rusisë Vladimir Putin se ai e përdor pozitën e tij të fuqishme për të rritur pasurinë dhe shtuar patundshmërinë luksoze, përfshirë një pronë të madhe për gjatë detit të zi të njohur edhe si pallati i Putinit. Zyrtarisht sigurisht, gjepat e liderit rus janë më të cekët. Bazuar në dëshmitë e publikuara për të ardhurat e tij të lëshuara nga Kremlini më 15 prill, tregohet se Putini ka fituar rreth 134.000 dollar në vitin 2015, pak më shumë se vitin para prak, kur u raportua se ai kishte fituar 115.000 dollar. Askund nuk u përmend rezidenca që thuhet se u ndërtua nga ai në qytetin jugor të Gelendzhikut, për të cilën Kremlini ka mohuar çfarëdo lidhje. Ndërkohë Putini ka deklaruar se është pronar i një banese prej 77 metra shkatror, pastaj një copë toke prej 1500 metra shkatror, si dhe një garaje prej 18 metra shkatror. Deklarimi i pasurisë Putinit gjithashtu tregon se ai ka në përdorim edhe një banesë tjetër prej 153 metra shkatror. Putini nuk deklaroi asnjë vetur luksoze të huaj që zakonisht hynë në preferencat e elitës politike dhe financiare të Rusisë. Zbulimi i të ardhurave të tij tregon se ai është pronar i dy veturave të ralla sovjetike, një Lada Niva ruse dhe i një barke. Por askund nuk u përmend se ai është pronari një anije, pavarësisht se një raport i vitit 2012 i politikanit opozitar Boris Nemtsov, i cili u vra në afërsi të Kremlinit vitin e kaluar, thoshte se Putini ka qasje në një flotë prej 4 jahtesh. Raporti i ri tregon të ardhurat e ngjashme të Putinit sikurse vitet e kaluara. Ky raport i fundit i pasurisë së tij vjen në kohën kur ai po përflitet në letrat e Panamas, të cilat tregojnë se miqt dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë kanë kryer marrëveshje financiare marramendse jashtë vendit. Hetimet bazuar në këto letra tregojnë se miku i tij i ngushtë Sergei Roldugin është pronari një firme sekrete jashtë vendit, përmes së cilës kanë lëvizur rreth 2 miliard dollar. Putini nuk është përmendur në këto dokumente, por kritikët e Kremlinit pohojnë se ai mund të jetë përfituesi këtyre shumave jashtë vendit, akuza që në vazhdimsi mohohen nga Putini dhe Kremlini. Departamenti Amerikan i Thesarit ka thënë se Putini ka kapital të investuar në Gunvor, një kompani e zotruar nga bashkëpunëtori i tij, një miliarder rus, Gennady Timshenko, dhe se ai mund të ketë qasje në fondet e Gunvorit. Sigurisht Gunvor dhe Kremlini i mohojnë këto akuza. Sidoqoftë, sa do modeste të duket pasuria zyrtare e Putinit, ai duket se ka të afërm shumë të pasur. Versioni rus i revistës Forbes raportoi para disa ditësh se Kirill Shamalov, që thuhet se është dhëndri i Putinit, është miliarderi më i ri i Rusisë në moshën 34 vjeçare. Ky është fundi i këtij emisioni, unë ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Ju rikujtoj se këto mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materialet të ndryshme të përgatitura nga stafi i radios Evropa e Lirë. Unë ju përshëndes nga Praga deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.